Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Lelut ovat osa lasten elämää jo kehdosta lähtien. Sairaalan vauvasänkyyn tuodaan joku suloinen pupu vaaleanpunaisella tai hennonsinisellä rusetilla ja siitä se kasa sitten kasvaa. Aikuisina me olemme moraalisesti kovasti huolissamme siitä, mitä lelut lapsille tekevät ja millaisen maailmankuvan ne antavat. Mutta entä jos emme kysykään, mitä lelu tekee lapselle, vaan pohtisimme sitä, mitä lapsi tekee leluille. Tästä ajantasan aluksi. Onnistuneen pilapiirroksen merkki on, että se herättää keskustelua. Näin sanoo sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta, jonka viime viikolla Kirkko- ja kaupunkilehdessä julkaistu Timo Soinia joulupukkina esittävä pilakuva on suututtanut perussuomalaiset. Mitä nousseesta kohusta ja pilakuvan poliittisesta korrektiudesta sanoo kuvan piirtäjä, se kuullaan 2:30 jälkeen. Presidenttiä tehdään nyt kovalla työllä ja tiukoilla sloganeilla. Mitä sloganeista sanoo poliittiseen retoriikkaan perehtynyt puhetaidon kouluttaja, siitä ajantasan lopuksi. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa seuraan. Joulukuun 20. päivä. Elämme sitä aikaa vuodesta, kun vanhemmat ja muutkin aikuiset tuskailevat lelujen ostamisen kanssa. Pelkäämme, että taas jälleen kerran me pilaamme lapset vääränlaisilla leluilla ja liian isolla määrällä leluja. Lapset toivovat vilkkuvia ja välkkyviä muotileluja. Aikuisina me näemme ne pahana ja tahtoisimme tarjota turvallisia ja kehittäviä leluja. Mutta onko leluja maailma ollenkaan näin yksioikoinen, varsinkaan lasten näkökulmasta? Tästä puhutaan nyt ajantasassa. Vieraana on kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Rykenstein. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja heti alkuun onnittelut. Olet tuore Brio-palkinnon saajaksi nimetty tutkija. Ansiot lelututkimuksessa ovat tähän palkintoon oikeuttaneet. Onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos. Se oli yllätys, täytyy sanoa. Ja laajentaa vähän kenttää, koska tämä on nyt ilmeisesti siis Brio-lelutehtaan jonkinlaisen säätiön palkinto, että saa nähdä, mä oon menossa hakemaan sen tammikuussa. Sitten nähdään.
Sitten lisää tiedämme tästä palkinnosta. Sitten. Mutta mennään nyt tähän suureen moraaliseen huoleen, joka meillä on päällä. Suuri moraalinen huoli ja piirretään uhkakuvia mielessämme siitä, että mitä lelut tekee lapsille. Miksi me ajatellaan näin, että lelu tekee lapselle jotakin?
Miksi me ajatellaan, että alkoholi tekee jotain ihmiselle? Tai miksi me ajatellaan, että jollakin ulkopuolisella voimilla olisi mahdollisuus tehdä meille jotain? Siis kysymys on ihan samasta asiasta. Eli tämä ei ole ainoa, missä me ajatellaan, että joku saa meidät valtaansa ja vie.
Ja olemme voimattomia tämän vallan
tämän
edessä.
Tämän suuren leluvallan edessä, kyllä.
No miten lapsi sitten lelun kokee?
Riippuu lelusta ja riippuu lapsesta.
Miten sä kuvaisit noin niin kuin yleisesti sitä, kun hyvin varhaisesta hetkestä lähtien hän lelut on osa lapsen elämää. Niitä tuodaan siis jo sinne vauvasänkyyn, jossa todellakaan ei osata leikkiä ja sitten jossain vaiheessa alkaa se leluilla leikkiminen. Niin mikä merkitys niillä
sitten
on?
Mikä merkitys sillä on? Siis tässä kulttuurissa kaikki on kuluttaja tietystikin. Ja lapsen elämä rakentuu tämän kuluttamisen kautta. Siis nehän on myös lahjoja, mitä sinne viedään. Eli aikuiset tekee ikään kuin sen lapsen paikan maailmassa näkyväksi sillä, että lapsilla kuuluu olla leluja. Että mikään ei ole meidän mielestä surullisempaa kuin lapsi, jolla ei ole leluja. Eli se, että on lapsi, niin lapsi täytyy merkitä lapseksi niillä leluilla.
Eli me teemme lapsista kuluttajia jo siellä vauvasängyssä?
Teemme ennen kuin he ovat edes syntyneet. Silloin jo se kulutus alkaa.
No entä sitten, kun lapsella se lelu on ja hän siinä leikkii, niin tämä perinteinen ajattelu on ollut sitä, että se lelu tekee nyt siinä lapselle jotakin. Mutta mitä se lelu antaa lapselle?
Se antaa lapselle vinkkejä, minne mennä, mitä tehdä. Että toisaalta siis itse asiassa siinä sekä lelu että lapsi tekee. Eli voi ajatella myöskin, että ne tekevät yhdessä sitä leikkiä. Eli lelu ehdottaa jonkunlaisia asioita ja sitten lapsi ottaa muiden lasten kanssa. Eli hyvin paljon leikissä on tietysti myös kysymys siitä, että lapset keskenään tekevät. Ja ne lelut niitä voi ajatella esimerkiksi tämmöisenä niin kuin kutsuina. Toinen sanoo, että tule leikkimään ja sillä on joku lelu siinä ikään kuin kutsuna esitettävänä, että tätä nyt ehdotan sinulle ja sitten toinen ottaa sen tai ei.
Tästä lähdetään liikkeelle.
Tästä lähdetään ikään kuin liikkeelle.
No meillä aikuisilla on tämä ajatus, että leluun on rakennettu joku tietty tapa leikkiä, että se siihen muotoon on laitettu se, että kun siinä on tietyt elementit, niin sitten sillä leikitään tietyllä tavalla. Rajoittaako tämmöinen leluun rakennettu toiminnallisuus lapsen leikin siihen toimintaan?
Ei tietenkään, mutta kyllähän se sitä ohjaa, että jos katsoo, että mitä milläkin leikitään, niin kyllä tietysti se sitä ohjaa, mutta se ei missään tapauksessa sitä rajoita, eli millä tahalla. Esimerkiksi nukeilla voi leikkiä hyvin villisti yhtä ja toista, mutta niin voi leikkiä myös esimerkiksi jollain action-nukoilla. Niillä voi leikkiä myös hoivaleikkejä, että ei, lelu ei rajoita.
Eli meillä jotenkin unohtuu nyt tässä se, että näillä lapsilla on mielikuvitus ja he voivat keksiä sille lelulle jotain muutakin tekemistä kuin se, mikä tehtaalla siihen on kirjoitettu.
Ilman muuta. Ja sen takia tavallaan joku kehittävien lelujen kehittäminen, se on aika hankalaa, koska ne ei ehkä sitten kuitenkaan kehitä niin kuin aikuiset haluaisivat niiden kehittävän.
Niin kuin me toivoisimme. Niin. Voisiko sanoa, että lelu on leikin mahdollistaja?
Joo, kyllä mun mielestä oikein hyvä kuvaus.
No entä sitten tämmöiset asiat kuin hauskuus ja turvallisuus, joita lelut tarjoaa, koska totta kai lasten leikeissähän näkyy sitäkin semmoista riemua ja sitä turvan hakemista.
Niin jo, ilman muuta molemmat, siis leikkihän itsessään, siis vapaa leikkihän on hauskaa, siitähän ei pääse mihinkään. Sitähän lapset tykkää tehdä, koska se on mukavaa. Siinä mennään flow-tilaan, jossa tehdään asioita yhdessä, mikäpä sen hauskempaa olisi. Turvallisuus myöskin, koska pienestä pitäen lapsille annetaan myös ikään kuin tämmöiseksi oman itsen jatkeeksi leluja, jotka sitten luo sitä turvaa. Voi olla yksin. Esimerkiksi pehmolelut mahdollistaa sen, että lapset voivat olla yksin pienestä pitäen, koska se lelu on ikään kuin sen toisen ihmisen jatke siinä tilanteessa, eli siihen voi turvata.
Matkalle lähtiessä otetaan jotakin tuttua mukaan.
Nimenomaan.
Lelu ei tänä päivänä ole vain lelu, siis se yksittäinen kapistus, vaan se on koko se maailma, mikä siinä lelun ympärillä on ja joka siihen ympärille on rakennettu. Siis on lelut, pelit, lehdet, telkkarisarjat, elokuvat, koko se valtava perhe siinä. Miten nämä vaikuttaa lapsen leikkiin? Siihen, että miten lapsi sen lelun näkee?
No se on tietysti siis, pienet lapset jo ymmärtää sen, että lelu ei ole yksin ikään kuin missään, vaan ne kysyy, että mihin elokuvaan tämä liittyy tai mihin TV-sarjaan tämä liittyy. Eli alkaa olla yhä niin kuin normaalimpaa, niin kuin sanoit, se, että kaupalliset lelutoimijat, niin ne rakentaa näitä maailmoja, ne rakentaa toiminnallisia alustoja lapsille. Ja tietysti siis sitä voi pitää jollakin tapaa ongelmallisenakin, että se antaa ikään kuin aina sen koko paketin.
Rajoittaako se sitten sitä mielikuvitusta?
Mä en sano, että sekään välttämättä rajoittaisi, mutta se kytkee ne lelut välittömästi tietysti sitten siihen median maailmaan ja sitten lelusarjoihin. Eli myöskin se, että
kerää koko sarja,
että hyvin usein lelu on myös kutsu ostaa toinen lelu, koska se on aina osa jotakin laajempaa kokonaisuutta. Että kyllä niin kuin mun mielestä tämän kaupalliset toimijat tekee niin kuin äärimmäisen taitavasti.
Ja tässä rakennetaan lapsista kuluttajia oikein viimeisen päälle.
Kyllä.
Että kun ne pussilakanatkin täytyy olla sitä tuttua tiettyä.
Niin on.
Niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin lelut ovat lasten elämässä jo ihan sieltä alusta alkaen ja siellä on se vaaleanpunainen ja siellä on se hennon sininen ja sitten se kulkee siellä leluissa mukana. Tämä lelujen sukupuolittuneisuus on toistuvasti esillä oleva asia ja sukupuolisuuden ja liian seksuaalisuuden kritiikin yhtenä tämmöisenä kirkkaimpana esimerkkinä on viime vuosina ollut Bratz-nuket. Nämä suurisilmäiset Barbin haastajat, joissa on ripaus ja jotenkin mielestä aika isokin ripaus tämmöistä pahan tytön imagoa. Minna Rykenstein, miksi lapset rakastavat Bratzeja?
Lapset tykkää vastakohdista, ne tykkää liiottelusta. Ne tykkää tämmöisistä, niin kuin voisi sanoa, että leluihin usein tuodaan myös tämmöisiä niin kuin populaarikulttuurin teemoja, joissa selkeät vastakkainasettelut, hyvikset, pahikset, tämmöiset toistuu. Lapsille siis Bratzissa on hauskaa siis se, että ne on niin kuin yliampuvia ja ne on niin kimaltelevia ja niillä on niin isot silmät esimerkiksi ja isot päät, niin tämmöinen on esimerkiksi se, että ne tykkää siitä, että ne on niin isopäisiä.
Eli just se, mikä meistä on ihan kammottavan näköistä, niin se on lapsesta aivan ihanaa.
Niin, se on mukavaa.
No miksi me aikuiset niitä paheksumme?
No se on siis juuri se, mitä sä sanoit, että lasten maailman pitää olla erillään aikuisten maailmasta. Ja tässä näyttää siltä, että tämä prätsi ikään kuin valuttaa sitä aikuisten maailmaa niin kuin liian varhaisessa vaiheessa sinne lasten maailmaan. Ja aikuiset tietysti ajattelee, että lapset näkee ne nuket samalla lailla kuin aikuiset näkee, mutta niinhän ei välttämättä ole ollenkaan.
Niin kuin tässä kohti olisi tosi herkullista kysyä, että mitä haittaa tästä sukupuolittuneisuudesta ja seksuaalisuudesta lapselle on, mutta silloinhan se lähti siitä oletuksesta, että lelu tekee lapselle suoraan jotain, vie sinne valtaansa. Mutta jos kysyykin näin, että onko tällä, kun me näemme ne lelut sukupuolittuneina ja seksuaalisina, niin onko sillä jotain merkitystä lapselle?
Silloin kun lapsi on kuluttajamaailmassa, kuluttajana, kuluttajakulttuurissa, niin sukupuoli on sellainen teema, joka tunkee koko ajan kaikkialta. Että se ei ole pelkästään leluissa se teema. Että usein lelukeskusteluissa ikään kuin ajatellaan, että ne lelut voidaan irrottaa siitä ympäröivästä todellisuudesta, mutta ne on osa sitä maailmaa ja semmoisena ne esitetään lapsille. Tämä on sukupuolittunut maailma. Tässä toimijaksesi tarvitset sukupuolittuneita leluja.
Silloin tietysti tämä niin pelkästään leluihin kohdistuva kritiikki on
hieman no, se on aika pientä. Tai mä sanoisin, että se on pientä, että se on tutkijalle kauhean hauska lähteä siitä lelumaailmasta liikkeelle, koska sieltä avautuu suuria näkökulmia. Mutta se, että takertuu niihin leluihin ja siihen, minkä näköisiä ne on tai mitä ne mahdollisesti tekee, niin se on vähän niin kuin sivuseikka.
Että pelkästään lelut ei tee tätä sukupuolittunutta kuvaa lapselle.
Ei todellakaan.
No missä vaiheessa lapsi sitten alkaa oivaltaa, että jaa, tässä ollaan tyttöjä, tytön lelut ovat tämmöisiä ja pojan ovat tämmöisiä ja tässä minulle nyt syötetään tämmöistä sukupuolittunutta maailmaa?
Se tulee pikkuhiljaa. Mä sanoisin, että päiväkotilapsilla se on varmaan tuossa niin kuin 3-vuotiaana alkaa olla jo aika hyvin selvillä siitä. Mutta sitten tietysti ulkomaailma nappaa siihen kiinni, että jos pojat leikkii tyttöjen leluilla, niin siihen voidaan hyvin niin kuin nopeastikin tarttua. Että jotkut vanhemmathan sitten sinnikkäästi yrittää ikään kuin kasvattaa niin sukupuolisensitiivisesti, että annetaan poikien pitää koruja ja annetaan leikkiä nukeilla. Mutta kyllähän se niin kuin silloinkin ulkomaailma nopeasti täppää siihen kiinni, että onko toi nyt ihan normaalia.
Niin ja kun se muu maailma on edelleen sukupuolittua, niin siitä ei voi välttää. Tämä tyttöjen altistuminen seksuaalisuudelle on ollut huolena. Se oli jo barbeissa ja näissä prätseissä se jotenkin nousi ihan suunnattomaan mittaan. Kohtaako poikien lelut samanlaista moraalista huolta?
No mun mielestä ei siis. Ei oikeastaan niin kuin edes aseista eikä tämmöisistä väkivaltaleluista, niin mun mielestä niihin kohdistuva huoli on ollut vaimeempaa, huomattavasti vaimeempaa. Se, että siis tyttökulttuuri on huolien kohteena, niin se on tietysti aina niin, aina kaikki, mikä liittyy naisiin ja tyttöihin, niin se on enemmän huolien kohteena. Ja sitten tietysti siinä on myöskin se, että lelumaailma myös muuttuu, eli niitä aikuisten teemoja valutetaan yhä niin kuin pienempien lasten leluihin ja vaatteisiin. Et silloinhan se on myöskin ihan semmoinen niin kuin huomattavissa, nähtävissä, havainnoitavissa oleva ilmiö.
Mutta se sama liioittelun kulttuuri on siellä poikienkin lelussa. Valtavat muskelit
on.
Ja niin kuin autot on monsterimaisia. Ja ei se suojassa ole tai puhdas tältä maailmalta ole se poikien maailma.
Ei, mutta jostakin syystä se ei samanlaista huolta herätä. Ehkä siinä on kuitenkin se, että se on sitten kuitenkin sitä maskuliinisuutta, sitä, että pitää hän nyt pojasta tulla mies, että sitä ei koeta yhtä lailla niin kuin vieraaksi.
Mä palaan vielä tähän makuasiaan, kun sä sanoit, että ne prätsit näyttää semmoiselta, että me ei oikein aikuisena niistä tykätä, niin lapsia siis vetää puoleensa tämmöiset meidän mielestä rumat lelut, sellaiset, jotka ei ole esteettisesti mitenkään kauhean ihania. Ja tämä lelujen maailma näyttäytyy meille rumana ja vastenmielisenä, varsinkin jos puhutaan tämmöisistä trendileluista ja sitten vielä tämmöisistä muovileluista. Minkälaista makukeskustelua tästä pääsee käymään sen suhteen, että miten aikuisten ja lasten maut eroavat lelujen suhteen?
Niin, eikä ainoastaan lelujen, vaan esimerkiksi karkkien tai syömisten suhteet. Lapsille, mikä on niin kuin mahdollisimman teollista irtokarkkia, joka näyttää mahdollisimman vähän syötäväksi kelpaavalta.
Niin aivan, turkoosit aivan.
Niin, nimenomaan sinne huomio kiinnittyy ja mitä enemmän aikuiset paheksuu, niin sitä enemmän lapset haluaa. Et siinä on tietysti myös kysymys siitä, että lapset tekee sitä omaa kulttuuriaan vastustamalla sitä aikuisten kulttuuria.
Mutta me sitten aikuisena haluttaisiin ostaa niitä ihanasti vanhentuvia peltiä puuleiluja, kun muovi ei edes vanhene arvokkaasti.
Niin, koska lapsuuteen liittyy myös nostalgia. Siihen liittyy myös retro, siihen liittyy kaikki se niin kuin kaunis ja hieno, mitä niin kuin maailmassa pitäisi olla. Ja sitten lapset pilaa sen haluamalla kaikkea törkyä.
Inhoittavat lapset pilaa meidän nostalgisen niin, maailman. Nimenomaan. Vieraana ajantasassa on siis kuluttajatutkimuskeskuksen erikoistutkija Minna Rykenstein. Sä olet perehtynyt tähän lasten lelumaailmaan myös päiväkodissa ja päiväkodin lelupäivät. Siis sellaiset päivät, jolloin lapset saa tuoda sen oman lelunsa, on niin kuin erinomainen tutkimuspaikka tietysti. Mitä tämmöiset lelupäivät on tutkijalle kertoneet lasten lelusuhteesta?
Lelupäivänä lapset tulee ensiksi ne esittelee jonkun niiden leluista. Ja ne esittelyt sinänsä on jo kauhean mielenkiintoisia, mm-hmm. että minkä lelun ne valitsee ja miten ne tuo ja miten ne puhuu niistä. Se on yksi. Sitten toinen on se, että miten ne todellakin silloin lelupäivänä niillä leluvalinnoilla haluaa ohjata sitä mahdollisesti tapahtuvaa vapaata leikkiä sitten siellä päiväkodissa. Että näiden niin kuin lelujen valinta on kova homma, koska niiden avulla niin kuin täytyy miettiä, että minä haluaisin tehdä tätä huomenna ja kenen kanssa mä haluaisin tehdä, että siinä on hyvin paljon erilaisia kerroksia.
Ja sitten siellä on aikuinen sanomassa, että älä nyt tuota lelua ota, kun se on vähän tuommoinen, ottaisit mieluimmin tämän.
Niin, ja sitten tietysti myöskin päiväkodin työntekijät suhtautuu näihin lasten leluihin eri tavalla. Että toisissa päiväkodissa ne voi olla hyvin niin kuin tiukkana, että pitäisi mieluummin tuoda niitä pehmoleluja. Ja toisaalla ne voi ihastella yhdessä lasten kanssa jotakin tätä äänekkäitä, mitä lienee lapsia miellyttäviä leluja, että siinäkin se hyvin paljon vaikuttaa, että miten, minkälaista palautetta ne aikuiset antaa.
Pari päivää sitten yksi tuttu ihmetteli lelupäivän antia. Siellä eläintaskulampujen ja pehmolelujen joukossa oli päiväkodin lelupäivänä, siis kiikaritähtäiminen rynnäkkökivääri. Joissakin päiväkodeissa on rajoitettu, että esimerkiksi tämmöisiä pyssyjä ei saa tuoda, mutta näetkö tämmöisessä rajoitteessa mieltä?
No se riippuu, miten se niin kuin kerrotaan, ja sitten siinäkin voi olla se, että ne haluaa ikään kuin rajoittaa sitten jo sitä leikkiä. Mm. Eli se ei ole se pointti se, että tuodaan tämä, mikä lelu tuodaan, vaan ne haluaa rajoittaa sitten sitä, että siellä ei mikään ammuskeluleikki sitten alas sen jälkeen.
Eli siinä on sitten tämmöinen pedagoginen elementti.
Pedagoginen elementti tietysti mukana.
Otetaan vielä esille pehmolelut. Nuo kivat ja viattomat ja ihanat pehmolelut, jotka ovat hyviä leluja. Pehmoleluihin liittyy jotenkin tämmöinen ajatus, että ne on ihania, hyviä leluja. Ja niistä on jopa sanottu, että ne on ammattikasvattajan toivelelutyyppi. Miksi pehmolelut on meille edelleenkin vain ihania ja kivoja ja viattomia?
Psykologisesti tietysti siis vinnikottilaista ne ovat siirtymäobjekteja, eli juuri se, että sen kanssa, sen lelun kanssa lapsi saa ikään kuin kasvaa turvallisessa ympäristössä, niin niihin suhtaudutaan niin, että ajatellaan, että lapselle on hyväksi, että sillä on tällaisia kiinteitä suhteita sen pehmoleluihin. Ja sitten siihen liittyy hoiva, joka on tietysti semmoinen niin kuin lasten maailmassa hyvänä pidetty asia, että lapsi osaa hoivata ja tulla hoivatuksi. Siinä on paljon semmoisia piirteitä juuri, mitä me halutaan lasten maailmassa nähdä. Ihanaa intiimiyttä ja lämpöä ja rakkautta.
Mutta nämä pehmolelutkaan ei ole puhtaita tästä koko maailman ujottamisesta. Siihen pehmoleluissakin on siis kerää koko sarja ajattelua ja siellä on TV:stä tuttuja hahmoja ja ne on osa tuoteperhettä ja siellä on rumia leluja, on monsterileluja ja ugly dollsia ja kaikkia tämmöisiä. Niin silti nämä pehmolelut koetaan positiivisesti.
Silti ne koetaan positiivisesti. Tietysti varmasti aikuiset mielellään ostaisi juuri niitä, jotka on jollakin tapaa kaupallisesti vapaita heidän mielestään. Eli yrittää löytää sieltä sen kaikista ihanimman ja pörröisimmän ja suloisimman pikemminkin kuin jonkun räikeän keltaisen ja punaisen.
Yksi ihanne, mistä aina puhutaan, on tämmöinen neutraali lelu. Sukupuoleltaan neutraali ja arvoiltaan neutraali. Minna Rykenstein, onko semmoinen edes mahdollinen?
Onhan puulelut olemassa. Ne on edelleenkin olemassa.
Eli siis jos nyt oikeasti haluaa sitten sinne pukinkonttiin, niin puulelut, joissa värimaailman pitää sitten kuitenkin olla ihan just oikein.
Niin se voi olla jotain nättiä vihreätä esimerkiksi.
Tai pallo.
Ehkä pallo. Pallo on myös oikein hyvä lahja.
Kiitos, Minna Rykenstein.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Talvella luontokin huilii, vai huiliiko? Miten eläimet ja kasvit oikein selviävät talvesta? Minkälaisia niksejä niillä on käytössä? Ja mikä kaikki oikein voi mennä pieleen? Kerro talvisia tarinoita eläinten jäljiltä, jaa hyviä talveretkivinkkejä tai kysele eläinten ja kasvien talvenvietosta. Tiistaina kello 18 Suomen luonnon talviillassa.
Yle, Radio Suomi.
Kello on runsaat 23 minuuttia yli 14. Ajan tasassa on seuraavaksi vuorossa Jouko Marttilan kolumni. Euroopan talousliiton tiivistämisestä etsitään ratkaisua euroalueen ongelmiin. Uusien sääntöjen ja keskusjohdon lisääminen tuskin vauhdittavat paljon kaivattua talouskasvua. Näin Jouko Marttila pohti kolumnissaan.
Talouskomissaari Olli Rehn antoi pari vuotta sitten euron pelastamiselle vain viikon armonaikaa. Viimeksi hän lupasi eurolle 10 päivää, mutta nyt aamukampa on taas pidentynyt niin, että piikkejä riittää muutamaksi kuukaudeksi. Eurokriisi pitkittyy ja ikäviä päätöksiä lykätään kokouksesta toiseen. Apuun huudetaan Euroopan keskuspankkia ja kansainvälistä valuuttarahastoa, mutta ne eivät halua liikahtaa ennen kuin hallitukset hoitavat oman osansa. Valtaa poliitikoilla on, mutta vastuuta ei kanna kukaan. Edessä on vain kipeitä ratkaisuja. Euroopan johtajat vetävät verhoa peilin eteen ja syyttävät kaikista ongelmista rahoitusmarkkinoita, vaikka niitä pitäisi kiittää. Markkinathan paljastivat, että keisarilla ei ole vaatteita eikä rahaa. Tyhjätaskun on vaikea saada lainaa, joten korot nousevat ja kierre pahenee. Ihmisille on vuosikymmenet luvattu enemmän kuin on uskallettu verottaa. Hyvinvointia on rakennettu rahalla, jota ei ole ollut, joten velkojen hoitaminen painokoneella tuntuu nyt houkuttelevalta vaihtoehdolta. Pankit pysyisivät pystyssä eikä kansa kapinoisi leikkauksia vastaan. Inflaatio olisi vasta myöhempien aikojen ja tulevien hallitusten murhe. Ongelmien ratkaiseminen tässä ja nyt vaatii rohkeutta ja tekee kipeää. Hyvinvoinnista tulee pahoinvointia, kun kansalle kerrotaan, että ylivarojen elämisen aika on ohi. Kreikan ja Italian tie on koko EU:n tie. Talouskuria tarvitaan, mutta keskusjohtoinen Eurostoliitto on siihen väärä vastaus. Ei kestä kauan, kun komissaarit vaativat Brysselin päämajalle lisää valtaa. Budjettien syynäys ja eurobondit ovat vasta alkua. Sääntelyä tulee koko ajan lisää ja verotus kiristyy. Eurooppa on menossa pahasti väärään suuntaan. Seuraavalla asemalla odottaa suunnitelmatalous, vaikka alkuperäisenä tavoitteena oli vapaus. Pääomien, ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkumisen piti nostaa Eurooppa talouden suurvallaksi, mutta toisin kävi. Politiikka, lait ja määräykset ovat kahlinneet taloutta kasvun sijasta ja lisää kahleita on tulossa. Talouskasvua hirtetään samanlaiseen pakkopaitaan, johon euro on jo murenemassa. Euroalue, muusta Euroopasta puhumattakaan, on talouksiltaan yhä liian epäyhtenäinen mahtuakseen samaan muottiin. Sen sijaan, että muottia hakataan kapeammaksi, sitä pitäisi leventää. Erilaisille talouksille on annettava tilaa hengittää. Euroalue ei pysy pystyssä vain pakottamalla. Korkokuri ohjaa talouksia tehokkaammin kuin komissaarin keppi. Eurooppa tarvitsisi nyt Margaret Thatcherin kaltaisia johtajia, jotka uskaltaisivat puhkoa talouden mätäpesäkkeitä ja purkaa kankeita rakenteita. Jotkut taloustieteilijät, kuten jatkuvaa elvytystä kannattava nobelisti Paul Krugman, väittää, että tiukalla talouskurilla ei voi saavuttaa kasvua. Nobelistitkin ovat joskus väärässä. Kun Thatcher aloitti pääministerinä, Britannian talous kynsi miinuksella, työttömyys oli kasvussa ja inflaatio huippulukemissa. Ensitöikseen Thatcher vapautti rahamarkkinat, leikkasi rajusti julkisia menoja, alensi veroja, pisti vanhoilliset ammattiliitot polvilleen ja aloitti laajan valtion yritysten yksityistämisen. Parin vuoden perunakuurin jälkeen Britannian talous alkoi kasvaa Euroopan ennätystahtia, työttömyys laski ja inflaatio saatiin kuriin. Thatcherin talouspolitiikka perustui pitkälti itävaltalaisen liberalistin ja taloustieteen nobelistin Friedrich Hayekin ajatteluun. Hayekin mielestä vain yksilön ja tuotannon vapaus takaavat kasvun ja hyvinvoinnin. Thatcherismi ei tarkoittanut ryöstökapitalismia, vaan valtion roolin rajoittamista ja julkisten menojen pitämistä kurissa. Thatcher kammoksui ajatusta eurooppalaisesta supervaltiosta, jossa valta olisi keskitetty EU-komissiolle. Hän piti komissiota sisäänpäin kääntyneenä klubina, jolle sääntelyn jatkuva lisääminen on pakkomielle. Mitä enemmän talous on valtion ohjauksessa, sitä lähemmäs sosialismia ja totalitarismia tullaan. Tällaisia kokeita tehtiin Itä-Euroopassa tunnetuin tuloksin. Niistä Hayek varoitti jo 50 vuotta ennen Neuvostoliiton hajoamista. Kreikassa ja Italiassa harjoitellaan thatcherismia, mutta päästäänkö siellä tarpeeksi pitkälle? Pelkät menoleikkaukset eivät riitä. Korruptio ja veronkierto kuuluvat taudin kuvaan. Ne ovat yleisiä maissa, joissa on paljon virkamiesvaltaa, veroja ja valtion yhtiöitä. Thatcherin lääkkeillä verotusta kevennettäisiin, sääntely minimoitaisiin ja valtion yhtiöt yksityistettäisiin. Britanniassa rautarouva runnoi läpi kovia päätöksiä. Se tuotti kipua, sitten kasvua. Thatcherilla oli politiikalleen kansan mandaatti. Kreikassa ja Italiassa tilanne on toinen. Siellä uudistuksia ajetaan virkamiesvoimin ja EU:n etäohjauksella. Jos tiukalla talouspolitiikalla ei ole kansan tukea, napina muuttuu helposti kapinaksi.
Kolumnistina tässä Jouko Marttila. Pilapiirtäjän tehtävä on heijastella vallalla olevaa keskustelukulttuuria. Se, että pilapiirtäjä muuttuisi poliittisesti korrektiksi, ei tule muuttamaan keskustelukulttuuria kiltimmäksi. Näin sanoo hetken kuluttua sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta, jonka viimeisin kuva on suututtanut perussuomalaiset. Tosin suuttumus ja tuohtumus ei ole ensimmäinen kerta Rannan kohdalla. Pilakuvan pitääkin herättää keskustelua, sanoo mies. Kuulemme myös poliittiseen retoriikkaan perehtyneen puhetaidon kouluttajan arviot kampanjasloganeista, joilla ehdokkaita presidenteiksi ajetaan. Ja nyt kuulemme, että mitä Yle Alueiden nettisivuilla on tarjolla. Tuukka.
Oulu. Yle Oulu kertoo, että ilmanlaadun seuranta jatkuu Oulussa yhteistyössä ilmaa kuormittavien laitosten ja Oulun kaupungin kanssa. Kaupungin lisäksi mukana on 10 eri laitosta tai yritystä. Oulun seudun ympäristötoimi jatkaa ilmanlaadun seurantaa Oulussa. Seurannan kustannukset jaetaan laitosten ilmaan päästämien päästömäärien suhteessa ympäristötoimen vastatessa liikenteen päästöistä. Yhteistyö ilmanlaadun seurannassa kaupungin ja ilmaa kuormittavien laitosten kesken alkoi vuonna 1991. Sopimus mahdollistaa ilmanlaadun seurannan jatkumisen Oulussa nykyisessä laajuudessaan. Ilmanlaatua mitataan 3 kiinteässä mittauspisteessä. Nyt solmittu sopimus kattaa vuodet 2012-2016.
Sitten muuta.
Tänne Helsingin suuntaan sellaista tietoa, että tulvavallit suojaavat Turun väylää Espoossa vuoden lopulle asti. Valleja on pystytetty useissa paikoissa myös rakennusten suojaksi. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos alkoi eilen rajoittaa hiekkasäkkien avulla veden juoksutusta Budumin järvestä. Turun väylällä jouduttiin eilen sulkemaan yksi kaista Espoonjoen tulvan takia, mutta nyt kaikki kaistat ovat käytössä. Tulvavallit kuitenkin pysyvät tien reunassa ainakin joulunpyhien yli ja alennetut nopeusrajoitukset säilyvät voimassa.
Tulvavallit ja joulukuu, ei ihan ehkä uutinen, jonka odottaisin kuulla.
ei ehkä juuri, mutta toisaalta joulukuuhun kyllä liittyy voimakkaasti kala. Ja siitä kerrotaan niin, että kalaa on tänä vuonna hankalaa saada joulupyötään ilman pitkää jonotusaikaa. Esimerkiksi Tampereen kauppahallin kalatiski ei ole ottanut ennakkotilauksia vastaan moneen päivään, eikä kalastajien kalaonni kukoista. Kalastus on keskeytynyt tilanteiden pakosta, joten joudun myymään ei oota, pahoittelee kalastaja Lauri Mustalahti. Tilanne ainakin Pyhäjärven alueella on huono, sillä piilevä on vallannut vedet. Kalat eivät piilevän takia tartu verkkoon, sillä levä sotkee verkot. Erityisesti Vanajaveden reitti eli Vanajanselkä, Pyhäjärvi ja Mallasvesi ovat pahimpia piileväalueita. Näsijärvestä piilevää ei löydy sen karuuden takia, kertoo Mustalahti.
Ja jos oli etelässä ongelmia teidän kanssa, niin ei pohjoisessakaan paremmin mene.
Ei, siltä näyttää. Lapin ELY-keskus on nimittäin joutunut huomattavaan urakoitsijaan Nelostien talvikunnossa pidosta. Tienkäyttäjiltä on tullut palautetta, että Nelostie on Tervola-Rovaniemi välillä aiempaa huonommassa ajokunnossa.
Lisää
uutisia osoitteesta yle.fi/alueet.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Sarjakuvapiirtäjä Ville Rannan viime viikolla Kirkko- ja kaupunkilehdessä julkaistu jouluaiheinen pilapiirros on suututtanut perussuomalaiset. Piirroksessa on Timo Soinin näköinen mieshahmo joulupukkina ja pukki toivottaa hyvää joulua kaikille suomalaisille heteroseksuaaleille valkoihoisille konservatiiveille. Pukin ympärillä on joukko tonttuja. Tänään aamupäivän ajan tasassa Timo Soinin tukijoukkoihin presidentinvaaleissa kuuluva Matti Putkonen sanoi tämän piirroksen olleen hävyttömintä, mitä vaalikampanjoinnissa on nähty, ja että kuvan julkaisemalla kirkko osoitti suvaitsevaisuutensa rajallisuuden. Kuvasta onkin saanut kritiikkiä niin lehti kuin sen piirtäjäkin Ville Ranta. Ranta kuitenkin allekirjoittaa kuvansa edelleen. Hänen mukaansa se peilaa politiikkaa, jota perussuomalaiset tekevät, ja yleisesti pilapiirroksen pitääkin olla ajattelemaan provosoiva.
Kyllä melkeinpä keskustelua ja medioita hallitsee yleensä se ihminen tai porukka, joka osaa oikein reippaasti uhriutua oikealla hetkellä, oikealla tavalla, ilmoittaa, että minua on nyt loukattu ja vaadin anteeksi pyyntöä. Kyllä tämmöisethän vetää tätä keskustelua Suomessa tällä hetkellä.
Mutta Ville Ranta, sä varmaan tiesit näitä kuvia tehdessäsi, että tämmöistä keskustelua aletaan käydä ja loukkaantuvia ihmisiä riittää.
Suurin osa mun kirkko- ja kaupunkin piirtämistä pilapiirroksista saa äkäistä palautetta sen takia, että niitä pidetään loukkaavina. No, pilapiirroksen pitääkin olla ajattelemaan provosoiva ja niin edelleen. Mä itse pidän huolen siitä, että teen pilapiirroksia, jotka minun mielestä ja päätoimittajan mielestä pysyvät hyvän maun rajoissa. Mutta en minä arvannut missään tapauksessa, että perussuomalaisten eduskuntaryhmä niin kuin, ja Timo Soinin johdolla vieläpä rupeavat loukkaantumaan poliittisesta pilapiirroksesta. Tähän asti poliitikot on ollut sellainen aihe, jota on saanut pilapiirroksessa piirtää vaikka miten, ja minkäänlaista reaktiota ei ole tullut.
Mutta sä totesit tuossa, että ajattelemaan provosoivia pitäisi pilakuvien olla. Eikö tämä esimerkiksi tämä perussuomalaisista piirretty pilakuva kuitenkin ole sellainen aika selkeä, ja se ei ole millään tavalla semmoinen vihjaileva, vaan tämä on jopa julistava?
Joo, se on totta. Se on totta. Tämä on suoraviivainen. Ja tämä on niin kuin jouluun yhdistetty tämmöinen ja vielä koko tämän poliittisen vuoden summaus. Eli nämä niin kuin on, Soini johtaa tämmöistä tonttujoukkoa, jotka ovat aivan törkyturpasia. Soini edustaa tämmöistä positiivista, mukavaa miestä, joka sanoo, että kaikki suomalaiset. Ja sitten alkaa tulla näitä rajoituksia, että tällaisia on suomalaiset ja tällaisia on suomalaiset ja tällaisia on suomalaiset. Ja sitten tämä eduskuntaryhmässä sitten on tätä jengiä, jotka niin kuin tärskäyttää suoraan sitä paskaa niskaan, niin kuin, että homot Ahvenanmaalle ja sosiaaliturva pois maahanmuuttajilta ja tätä luokkaa. Niin tämä on niin kuin, minun mielestä tämä on pelkästään peilaa perussuomalaisten eduskuntaryhmää ja sitä, millä tavalla he politiikkaa tekevät.
No hätkähdikö sä itse siitä, koska sä kuitenkin omalla Facebook-sivulle laitoit sitten myöhemmin ihan ikään kuin esimerkkinä, että kyllä sä käsittelet muitakin puolueita, et pelkästään perussuomalaisia. Sä nostit tällaisen Paavo Väyrysestä ja keskustalaisesta tehdyn pilakuvan esille aiemmasta tuotannostasi.
Hätkähdin, koska mulle tuli ihan hirveästi vihaa meiliä. Ja toimitukselle tuli vielä paljon enemmän. Ja Soini alkoi julkisuudessa omalla arvovallallaan ilmoittaa, että tällaista kuvaa ei pitäisi julkaista ja niin edelleen. Niin kyllä mä hätkähdin, ehdottomasti hätkähdin ja halusin puolustautua ja ilmoittaa, että kyllä tässä maassa poliitikkoja ja heidän harjoittamansa politiikkaa pitää saada arvostella ja satirisoida, että sehän on mun tehtävä. Että ei se ole vihaa puhetta, jos arvostellaan jotakin politiikkaa ja poliitikkoja ja heidän arvoja. Ja se on yhteiskunnallista keskustelua. Tavallaan perussuomalaisten asenne on nurinkurinen. Heidän mielestä pilapiirtäjän pitäisi olla poliittisesti korrekti, mutta he itse on ok, jos he niin kuin puhuu ihan mitä sattuu. Mikä ei missään tapauksessa minun mielestä taas sovi niin kuin kansanedustajalle.
jos puhutaan suomalaisesta keskustelukulttuurista muutama sananen, ja tämmöistä vihapuheista ja muista on puhuttu paljon. Onko tämä Ville Ranta kuitenkin sellainen tie, että kun sä käytät kovempaa kieltä ja olet osoittelevampi ja suorasukaisempi myös pilakuvissa, niin lietsoako se sitten kuitenkin sellaista ilmapiiriä meillä, että meillä myös keskustelukulttuuri muuttuu kiivaammaksi ja aina vaan kovemmaksi?
Kyllä voi olla niinkin, mutta täytyy ottaa huomioon myös se, että pilapiirtäjän tehtävä on heijastella sitä keskustelukulttuuria, mikä on vallalla. Ja mä en ole mikään niin kuin vallankäyttäjä tässä yhteiskunnassa. Että kyllä mä näkisin, että totta kai mullakin on vastuu siitä, että mitä mä puhun ja niin edelleen. Mutta mä en kuitenkaan voi ottaa sellaistakaan ajatusta, että minä rupean poliittisesti korrektiksi, niin ehkä sitten tämän maan keskustelukulttuurikin minun perässäni muuttuu sitten kiltimmäksi. Tämä olisi vähän hupsua. Minun mielestä perussuomalaisten kansanedustajien pitäisi ymmärtää, että he eivät voi kansanedustajina käyttää niin kovaa kieltä kuin ovat tottuneet netissä hommafoorumilla käyttämään. Mutta tässä tilanteessa ja muutenkaan on ihan turha tulla sanomaan pilapiirtäjälle, että sinun pitäisi ruveta poliittisesti korrektiksi. Se ei ole mun rooli. Mun rooli on keskustella ja mä voin olla epäkorrekti ja moni muukin voi olla epäkorrekti. Hyvä, mun rajat on aina jossain ja siinä on sitten myös mielipideeroja. Enitenhän tuosta tulee sitä, että tuo ylittää kaikki hyvän maun rajat. Ei minusta.
Mutta sä hyväksyt myös sen näkökulman, että se ylittää.
No pakkohan mun on hyväksyä. Ja jos joku on sitä mieltä, niin enhän minä voi hänen mieltään niin kuin väkisin muuksi vääntää.
Mutta mulle tuli mieleen se, että koska tämä itsenäisyyspäivän yhteydessä ilmestynyt kuva veteraaneista ymmärrettiin aika laajasti väärin. Tässä ymmärrettiin, että sä pilkkaat sotiemme veteraaneja, vaikka itse asiassa olen ymmärtänyt, että kritisoit enemmän sitä, miten veteraanit nostetaan kerran vuodessa kansakunnan kaapin päälle ja sen jälkeen ikään kuin unohdetaan. Seuraava kuvasi oli sitten sellainen, jota ei enää voi kauhean väärin ymmärtää.
Joo, ei se ollut reaktio. Jotkut pilapiirrokset on hyvin yksinkertaisia mulle ja jotkut on vähän monimutkaisempia. Mutta mulla on se, että niin kuin suuri kirkolla ja kaupungilla varsinkin on suurehko lukijakunta, joka inhoaa mun piirroksia. Ja esimerkiksi mä oon piirtänyt Teuvo Hakkaraista puolustavan pilapiirroksen, jonka ihmiset ovat tulkineet Teuvo Hakkaraista pilkkaavaksi. Sotaveteraaneja puolustava kuva tulkitaan sotaveteraaneja pilkkaavaksi. Että tavallaan niin kuin tämä mun tyylini on aika vaativa. Ja sitten tavallaan niin kuin ennakko-oletukset on aika kovat. Mulla on tietty profiili, josta mä en ihan itse vastaa, että mun oletetaan pilkkaavan sotaveteraaneja, mun oletetaan pilkkaavan Teuvo Hakkaraista. Sitten kun mä yritän heitä puolustaa, niin sekin luetaan pilkaksi. Esimerkiksi mä kerran yritin puolustaa musliminaisia ja heidän oikeuttaan pukeutua burkaan, jos he haluavat. Sitä ei voitu edes julkaista, koska päätoimittajakin oli sitä mieltä, että tätä ei ymmärretä oikein, vaan tätä pidetään pilkkaavana.
Ville Ranta, sä oot herättänyt kuitenkin jo aika montakin kertaa kohua ja suurta keskustelua. Nautitko sä siitä, että sä saat keskustelun aikaan ja herätät myös niin kuin hyvin voimakkaita vastakkaisia mielipiteitä?
Kyllä mä olin aivan todella mielissä, niin kun Timo Soini rupesi presidenttitentissä minun pilapiirroksia arvostelemaan. Aivan mahtavaa. Kyllä se on myös niin kuin onnistuneen pilapiirroksen merkki, että se herättää keskustelua. Mutta nyt tuli kyllä todella voimakas reaktio. Että kyllä siitä voi myös vetää niin kuin johtopäätöksiä, itsekriittisiä johtopäätöksiä. Voi ajatella, että pilapiirros ei ehkä ollutkaan onnistunut sen takia, että se herätti näin silmittömän raivon. Sama juttu kuin siinä Muhammed-sarjakuvassa 5 vuotta sitten, 6 vuotta sitten. Mä näitä pohdin taiteilijana.
Tuleeko siitä käsijarru? Semmoinen henkinen käsijarru?
Voi tulla, mutta mä oon tehnyt tätä jo niin kauan, että mä en usko. Saattaa tulla vähäksi aikaa. Saattaa olla, että mä oon vähän varovainen arvostelemaan perussuomalaisia lähikuukausina. Ei siksi, että mä en uskaltaisi tehdä sitä, vaan siksi, että se käsitettäisi niin kuin automaattisesti. Että mulla on tavallaan vaikea niin kuin herättää uusia näkökulmia tai tuoda esiin uusia vivahteita tästä aiheesta sen takia, että mut on niin leimattu nyt tämän tämän piirroksen kautta. Sille ei voi mitään.
Sä totesit tuossa aikaisemmin, että sä oot tehnyt aikana Teuvo Hakkaraista puolustavan pilakuvan. Voitko sä vielä tämän kaiken palautteen jälkeen ja sen tämän myrskyn jälkeen niin jossakin vaiheessa puolustaa perussuomalaisia?
No ilman muuta. Se varmaan käsitettäisiin niin, että minä silti heitä pilkkaan. Mutta joo, siis mä oon Teuvo Hakkaraista puolustanut parikin kertaa, koska hänestä tehtiin pelle ja sylkykuppi. Ja hän on nyt viime aikoina vaikuttanut, vaikka olenkin hänen kanssaan ehkä melkein kaikesta eri mieltä, niin aika sympaattiselta veikolta. Hän myöskin oli ainoa perussuomalaisten kansanedustaja, joka ilmoitti nauravansa tälle pilapiirrokselle.
Näin sanoi sarjakuvapiirtäjä Ville Ranta. Häntä haastatteli Hanna Juopperi.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Presidentinvaalitaistelu on alkamassa todenteolla. Esimerkiksi TV-tentit alkoivat viime viikolla. Nyt ajantasassa otetaan tarkasteluun presidenttiehdokkaiden vaalisloganit. Muutaman sanan kampanjalauseessa ehdokkaan pitäisi vakuuttaa äänestäjää siitä, että juuri hän olisi presidentiksi sopivin. Sloganeita arvioi poliittiseen retoriikkaan perehtynyt puhetaidon kouluttaja Juhana Torkki.
No mulla on tässä tämä lista edessäni 8 slogania ja aika tällainen vaisu ja ponneton on tämä tämänvuotinen lista, että ei täältä oikein pomppaa mikään sille erityisesti silmille. Että vähän on ikävä niitä 6 vuoden takaisia aikoja, kun meille heitettiin silmille tämä Niinistön työväen presidentti. Se oli mun mielestä yksi koko varmaan mediahistorian parhaita sloganeita Suomessa politiikan puolella, että sehän jäi niin kuin väreilemään oikeastaan koko vaalikampanjan ajaksi semmoisena vähän niin kuin häiritsevänä lauseena, ja sitä mietittiin, että mitä ihmettä tällä nyt haluttiin sanoa, ja se kantoi tosi hyvin, että vastaavaa nerokkuutta nyt ei tässä tämän syksyn slogansadossa taida olla.
Aloitetaan Sauli Niinistöstä. Hänen lauseensa nyt on Suomella töissä. Mitä tuosta tulee?
Niin, tässähän on, mikä tässä Niinistölauseessa näissä vaaleissa on positiivista, että siinä on kuitenkin haettu tällaista hauskaa muotoilua, että kun mehän on totuttu sanomaan, että joku on Ylellä töissä tai Nokialla töissä, niin sitten tässä on tällainen jippo, että voiko myös sanoa ihmistä, että on Suomella töissä. Että Suomi on tässä vähän niin kuin tällainen firma tai brändi ja sitten ihminen on sitoutunut siihen. Että siinä on ihan hyvä niin kuin muotoilu, mutta vaatimattomampi kuin 6 vuotta sitten, ja se varmaan tässä tapauksessa ihan perusteltu, kun Niinistöllä on jo tämä kaikki huomioarvo, niin hän ei niin kuin tarvi näissä vaaleissa sitä samaa tajunnat räjäyttävää sisääntuloa kuin silloin 6 vuotta sitten.
Mutta tämä vaikuttaa vähän hämärältä kuitenkin.
En mä tiedä, onko se hämärä, mutta sanotaan, että vaatimaton, tällainen aika rauhallinen lause.
Kakkosena Yle Uutisten tuoreessa mielipidemittauksessa on 9% kannatuksella Paavo Väyrynen, joka vetoaa kansan koko Suomen presidentti. Herättääkö tämä mitään?
No tämä on vähän sellainen vakio slogan, että tämä on vähän niin kuin sellainen internet-domain, jonka joku aina varaa ensimmäisenä, että se on joka vaaleissana jollakin tämä koko kansan presidentti tai koko Suomen presidentti. Tämä on ehkä kans näissä, kun katselee näitä kaiken kaikkiaan näitä sloganeita, niin vähän tämmöisiä yleispäteviä, että mikä lause tahansa voisi olla melkein kenellä tahansa. Tietenkin se koko Suomen presidentti, niin siinä on varmaan tämmöinen aluepoliittinen piiloviesti, että Väyryselle on tärkeää, että kaikkialla Suomessa asuvat ihmiset on tärkeitä ja heillä on tulevaisuus.
Ja sitten verbaalitaidostaan kiitosta saanut Timo Soini ja hänen lauseensa Suomen Soini presidentiksi. Tämä ei vaikuta varsinaiselta retorisilta helmiltä.
Niin, no tässä ehkä voi nähdä jopa semmoista tahallista kömpelyyttä, että sehän on osa tätä Soinin brändiä, että hän pukeutuu vähän niin kuin ehkä huolimattomasti ja että mikään ei ole tämmöistä liian sliipattua ja hienoa, tämmöistä kalliilla rahalla ostettua eliitin juttua, vaan tämmöistä vähän rahvaomasta ja rempallaan, niin kuin sanotaan, tämäkin on vähän tämmöinen ehkä tämmöinen tarkoituksellisen hassu ja kömpelö lause Suomen Soini presidentiksi.
Eli että jos tuo on mainostoimistossa keksitty, niin siellä on ponnistukset pantu siihen, että miten sitä saadaan mahdollisimman kömpelö, ei sunkaan niin lennokas ja muuten vaan että jos se on mainostoimistossa.
Se on varmaan
tehty,
vähän niin sama kuin jotkut laittaa huolella hiuksensa niin, että ne näyttävät siltä, että niitä ei ole laitettu.
Sitten vuorossa 6% kannatuksessa viime kuukausina pysynyt vihreinen Pekka Haavisto. Kampanjalause on kokoaan suurempi Suomi. Joo. Mitä tämä on?
No tämäkin on ehkä hyvin sieltä abstrakteimmasta päästä. Että toki tässäkin voi jonkun viestin nähdä, että se liittyy tällaiseen kansainväliseen painoarvoon, että Suomen ei tule vetäytyä, vaan olla aktiivinen maailmalla. Mutta sanotaan näin, että jos nykyihmiset elää valtavassa ärsykevirrassa ja viestejä sinkoilee ja tulee, niin tämmöinen lausekin hyvin helposti sitten hukkuu ja jää aika harmaaksi ja huomaamattomaksi. Jotenkin sellaista särmää mä näihin kyllä olisin
kaikissa. Paavo Lipposella on presidentiksi aito kansainvälinen johtaja. Asiallinen ja tylsä.
Tämä on jämäkkä, lipposmainen, vähän niin kuin väite. Ja tässähän näkyy se, jos ajatellaan, miten tällainen slogan syntyy puolueelle tai ehdokkaalle, niin siellä istuu joku porukka pöydän ääressä ja miettii. Siellä voi olla mainostoimiston ihmisiä mukana, sitten siellä on ehdokkaan tukijoukkoja mukana. Ja ensimmäinen kysymys, jota lähdetään miettimään, on, että mikä tässä ehdokkaassa on, että tässä tuotteessa, vähän niin kuin mainosihmiset sanoisivat, niin on ainutlaatuista ja se, mikä tällä sloganilla halutaan viestiä, niin tässä Lipposen tapauksessa näkyy selvästi, että siinä on varmaan tultu tulokset, että se on tämä hänen kansainvälinen osaaminen, että hän on vahvin ulkopolitiikan alalla ja se pitäisi nyt kertoa, mutta tämä ilmi asuu sitten, miten se kerrotaan ehkä tässäkin tämmöinen aika, en mikään valtava mielikuvitukselle, että asia lähinnä niin kuin todetaan sitten.
Tasaluvuissa ovat sitten Eva Biaudet, RKP:n Eva Biaudet ja Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki. Biaudet kisaa lauseella Suomi uskaltaa ja lause jatkuu olla avoin, rohkea ja tasa-arvoinen. Entäs tämä?
No tämä on selvästi, pyrkii viestimään ikään kuin vasta ääntä perussuomalaisille heidän tälle luomalleen ilmiölle, että jos perussuomalaiset ja korostuvat tämmöisiä konservatiivisia arvoja, niin Biaudet haluaa sanoa, että eipäs kun meidän pitää katsoa avoimesti ja rohkeasti tulevaisuuteen ja kansainvälisuuteen ja näin. Tämä on hänen viestinsä varmaan.
Arhinmäki, vapaus, tasa-arvo ja kestävä kehitys.
No sanoisin vähän samaa kuin tuosta Lipposen lauseesta, että tässä on ajatus on kyllä niin kuin mietitty ja ne teemat, mutta sitä ei varsinaisesti puettu niin kuin sloganin muotoon. Että tässä on vasta listattu, siellä on mainostoimiston miesten työ jäänyt vähän, miesten ja naisten työ jäänyt vähän puolivälin, että on keksitty teemat, mutta ei ole niille semmoista slogan muotoa ehditty vielä saada.
Joo, eli siis demareilta ja vasemmistoliitosta kannattaa lähettää se lasku takaisin sinne toimistoon.
Ehkä näin.
Sari Essayah, askeleen edellä. Tämä tässä on, musta ainakin näyttää jo ihan kohtuullinen.
Niin, no pitäisikö, jos nyt jollekin näistä kahdeksasta pitäisi joku kukkanen antaa, niin annetaanko sitten Sari Essayahille? Siinä on ainakin tuommoinen joku hauska idea, joka sitten saattaa pikkusen dopamiinialon saada ihmisen aivoissa, kun hän hoksaa, että mihin toi lause viittaa.
Tuossa jo ja Johanna Torkki viittasi siihen, että millä tavalla tuo lauseen hionta mainostoimistossa tai muualla tapahtuu, niin ensin täytyy siis keksiä, mihin se perustuu ja sitten hioa se, että
niin, siinä on oikeastaan kaksi kysymystä, vaan ensin mitä sanotaan ja sitten miten sanotaan. Mitä ja miten? Ja mitä koskee juuri sitä, että mikä on se tuotteen tai ehdokkaan ainutlaatuisuus? Tai mikä on se viesti, mikä halutaan kertoa? Ja sitten sloganin tapauksessa tämä miten-kysymys on tosi haastava, kun käytössä on kaksi tai kolme sanaa. Että jos ajattelet, että kyllä mä nyt 5 minuutissa pystyn sulle selittämään tämä asia, mutta sitten jos sun pitääkin selittää asia 2 tai 3 sanalla, siitä tulee se haaste. Ja nyt tosiaan, kun tätä listaa katsoo, niin vähän on tämmöistä keskeneräisyyttä siinä kohden, että mutta tietenkin se on aika vaikeakin tehtävä joka vaaleissa aina keksiä se tajunnat räjähtävä uusi hieno lause.
Pitääkö siinä keksiä, jos nyt ajatellaan, että mitä yritetään sanoa, niin keksiä että mitä se ehdokas mahdollisesti voisi olla vai keksiä mistä piiristä äänestäjät haluavat?
Hyvä kysymys, että mitä se asia on, mitä halutaan viestiä. Että siinä on monta vaihtoehtoa. Yksi voi olla, että viestitään sitten ehdokkaan persoonasta, niin kuin Lipposen tapauksessa tässä, että kansainvälinen johtaja. Tai sitten voi olla, että ei puhutakaan enää henkilöstä, vaan siitä, mitä tämä henkilö eli ehdokas haluaa sanoa, mikä on hänen viestinsä suomalaisille. Että siinä on niin kuin moniakin tapoja. Tai sitten voi olla niin kuin tällainen työväen presidentti kaltainen tämmöinen huutomerkki, josta ei oikein heti tiedäkään, että mitä sillä halutaan sanoa, joka jää niin kuin elämään ja väreilemään ja jota sitten analysoidaan ja puhutaan pitkän aikaa. Että se on ehkä semmoinen nerokkain taso, mille slogan voi päästä, että se ei oikeastaan avaudukaan heti.
Olisiko tuo Sari Essayahin askeleen edellä vielä voinut kehitellä?
No siinä on hauska toi muotoilu ja kiva leikkisä muoto, mutta siinäkin sitten voi jäädä vähän miettimään, että sanooko se itse asiassa kuitenkaan kovin paljon ehdokkaista, että onko se vain tuollainen hauska nokkela viittaus tähän urheilutaustaan. Et muuten toi ajatus, mikä siinä on, että meidän pitää olla vaikka politiikassa askel edellä, niin se on hyvin tällainen abstrakti idea, joka voisi varmaan sopia kaikkiin 8 ehdokkaaseen.
Näin sanoi puhetaidon kouluttaja Juhana Torkki. Sakari Kilpela haastatteli. Huomenna ajan tasassa päästään jo kiinni jouluun. Millaisissa tunnelmissa ja millaisin menoin eduskunta siirtyy joulun viettoon? Se kuullaan heti 10:00 ja aamupäivällä kuullaan myös se, miksi jouluna nautitaan jouluolutta. Mutta jos ei jouluna ole lunta, niin nautitaanko jouluoluttakaan? Tietääkö Totti sen?
No joulun oluen, tai siis oluen kulutus itse asiassa korreloi kyllä lumeen aika paljon. Että mä en nyt sitten tiedä, että ei tuolla lunta ainakaan
ahata
täällä
näyttää.
Etelässä ole. Että varmaan sitten pohjoisessa nautitaan, mutta etelässä ei. No ihan näin.
Siis tunnelman kannalta, kun se nyt on iso
nimenomaan,
asia.
Nimenomaan, se on tunnelman kannalta. Se vaikuttaa niin kuin kaikki muukin fiilikset vaikuttaa siihen, mitä ihmiset syö ja juo ja mitä ihmiset ostaa kaupasta. Ja todellakin siis sillä on merkitystä, että onko tuolla lunta vai ei siihen, että juodaanko joululutta vai ei. Mutta kaiken kaikkiaan me huomenna siis puhutaan laajemminkin jouluoluen historiasta ja perinteistä, minkä ihmeen takia tällaisena vuotuisjuhlina olutta Suomessa oikein juodaan. Ja sitten tutustutaan myös siihen, että mikä on tämänpäiväisten tällaisten jouluolut-trendien tila. Studioon tulee kaksikin olut-asiantuntijaa, eli Jyväskylästä Hannu Nikulainen, joka on maistellut yli 10 000 olutta elämänsä aikana. Ja sitten tulee...
Se osaa pistää ne paremmuusjärjestykseen varmasti.
Tätä kysykää vähdeltä huomenna mieltä. Ja sitten tulee Suomen olutseuran kunniapuheenjohtaja 2011 Eve Vaittinen. Ja sitten heidän lisäkseen vielä sitten tuolta jakelupuolelta Alkon tuoteryhmäpäällikkö Mika Kauppinen. Tällä konklaavilla siis puhutaan, mitä jouluolut on, millä tavalla se eroaa muusta alueesta ja minkä ihmeen takia me ylipäänsä sellaisia niin kuin juomia jouluna ruokapöytään laitettaisiin. Mutta sen verran mä nyt jo vähän tässä vihjaan, että siis oluthan on suomalaisittain varsinkin paljon vanhempi joulujuoma kuin esimerkiksi viinit tai jotkut muut tällaiset. Ollaan perinteiden äärellä.
Voit kysyä myös sen, että minkä takia jouluolista pitää tehdä niin kummallisen makuisia. Mutta
kysytään.
Kerro vielä sen, että huomenna sitten iltapäivän ajantasan lähetys on ihan täysin joulutunnelmissa. Sekin lähetys tulee tuomaan markkinoilta Senaatin torilta.